สำนักข่าว AP รายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วสหรัฐเฉลี่ยราว 480,000 รายต่อวันส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขบางส่วนเลือกที่จะให้ความสนใจกับยอดผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลแทนค่ะเนื่องจากสามารถสะท้อนความรุนแรงของการระบาดได้แม่นยำกว่ายอดล่าสุดของผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐที่ต้องนอนโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 14,800 เคสซึ่งสูงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าถึง 63% ค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตในช่วงเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาในสหรัฐอยู่ที่ 1,200 คนต่อวันโดยเฉลี่ยทั้งนี้ค่ะทั้งยอดผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลยังต่ำกว่าในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อนหน้านี้ซึ่งในขณะนั้นชาวอเมริกันจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงคาดว่าสถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนถึงประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิดที่สามารถลดความรุนแรงของอาการและจำนวนของผู้เสียชีวิตได้ค่ะนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อคนสำคัญของสหรัฐบอกผ่านรายการของสำนักข่าว ABC ว่าขณะนี้ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสบางรายมีอาการเพียงเล็กน้อยและมีบางส่วนที่ไม่มีอาการใดๆเลยค่ะดังนั้นการหันมาสนใจตัวเลขของผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลจึงตรงกับสถานการณ์กว่ายอดรวมของผู้ติดเชื้อค่ะการนับผู้ติดเชื้อในแต่ละวันจัดว่าไม่ใช่มาตรฐานการเฝ้าระวังการระบาดที่สมบูรณ์แบบเพราะผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรายงานนั้นเป็นผู้ติดเชื้อที่รับการยืนยันโดยห้องปฏิบัติการหรือ laboratory confirmed case ค่ะและยังไม่นับผู้ที่ตรวจพบเชื้อเองที่บ้านอีกด้วยดังนั้นยอดข้างต้นจะต่ำกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจริงมากและชาวอเมริกันบางส่วนค่ะก็เลือกที่จะตรวจโควิดเองที่บ้านเพราะไม่ต้องการไปต่อคิวที่ยาวเหยียดค่ะเหตุผลอีกข้อค่ะคือตัวเลขของผู้ติดเชื้อซึ่งในแต่ละวันมีความแตกต่างกันมากยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสหรัฐรายงานว่ามีคนติดโควิดใหม่แล้วถึง1ล้านคนยอดดังกล่าวนะคะอาจสะสมมาหลายวันเนื่องจากช่วงเทศกาลวันหยุดก่อให้เกิดความล่าช้าในการรายงานผลยอดเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์จึงมีความแม่นยำกว่าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะ AP ระบุว่าการดูยอดผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ตอบโจทย์เลยทีเดียวเพราะผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลบางคนอาจล้มป่วยจากโรคอื่นๆและบังเอิญมีเชื้อโควิดอยู่ในร่างกายค่ะนายแพทย์เอริกโทโพหัวหน้าสถาบัน Scripps Research Translational Institute กล่าวว่าสหรัฐไม่ควรล้มเลิกการนับจำนวนผู้ติดเชื้อแต่ควรตระหนักว่ายอดผู้ติดเชื้อเป็นเพียงการวัดจำนวนเคสที่เกิดขึ้นจริงแค่บางส่วนค่ะอาลีม็อกแดดอาจารย์ด้านสถิติสาธารณสุขที่ University of Washington ในซีแอตเทิลก็เห็นด้วยค่ะเขาบอกว่าประโยชน์หลักของการนับผู้ติดเชื้อนั้นสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่เห็นความรุนแรงของการระบาดในแต่ละพื้นที่ได้และประชากรในพื้นที่นั้นๆเองจึงสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตและการระมัดระวังที่เหมาะสมได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ผู้นี้ยังบอกอีกด้วยว่าทุกๆ1เคสของผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในสหรัฐจะมีอีก2เคสที่ไม่ตรวจเจอเลยดังนั้นหากใครคิดว่าการตรวจโคโรนาไวรัสในจำนวนประชากรไม่ถือเป็นมาตรการการควบคุมการระบาดที่มีประสิทธิภาพนั่นก็เป็นเพราะสหรัฐยังไม่เคยมีวิธีการเฝ้าระวังการระบาดที่สม่ำเสมอมาตั้งแต่ต้นค่ะเขาเปรียบเทียบด้วยว่าการเริ่มรับรู้ว่าขนาดนี้มีคนติดโควิดเพิ่มขึ้นหรือลดลงคือการออกบินโดยไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่เบื้องหน้าค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ